šodien plānojam virzīt, kādas būs prasības tātad atvieglinātai atzīšanas procedūrai. Precei būtu jābūt ražotai pēc Eiropas Savienības standartiem vai arī Pasaules veselības organizācijas atzītiem standartiem. Otrakārt, šai precei jābūt balstītai uz to, ka tieši pats uzņēmējs pierāda, vai nu tams ir patērētāja tiesības aizsardzības centrs attiecībā uz individuāliem aizsardzības līdzekļiem vai veselības inspekcija attiecībā uz sejas maskām ražošanas procesu un iesniedz laboratorijas tātad apliecinājumu, ka viņš šis priekšmets attiecīgais izpilda noteiktas funkcijas. Šī atvieglojuma attiecās tikai un vienīgi uz to, kas ir iesaistīts COVID vīrusa seku likvidēšanā. Tas nozīmē, ka viņš šīs preces nevarēs ar šādu atviegloto procedūru realizēt tirdzniecības ķēdēs.